SIPRI, det svenske institut, der overvåger, hvor mange våben vi køber i verden, meddelte den 10. marts, at Ukraine er verdens største våbenimportør. Man har fra perioden 2015 til 2019 til perioden 2020 til 2024 øget sin våbenimport med 9.627% fra 0,1% til 8,8% af verdens våbenimport. Tallene viser, at fra USA der har Ukraine modtaget 45% af deres våben, fra Tyskland 12% og fra Polen 11%.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og de muligheder, som fordeling af magt og afmagt over kloden giver. Jeg hedder Mikkel Vedbjerg Rasmussen, og jeg sidder her sammen med min Geopol-marker i studiet.
Lars Banker Struve.
Og Lars, vi skal tale om forsvarsteknologi. Hvem der producerer det, hvordan de producerer det, hvem de sælger det til, og hvilke sikkerhedspolitiske spørgsmål, der rejser sig. Og det er jo blevet gået fra et emne, som var meget nørdet og perifært, til et emne, der gudskelov stadigvæk er nørdet, men som nu er i centrum af debatten i Danmark og Europa. Fordi det, der jo er det spørgsmål, der ligger bag, det er, hvis amerikanerne nu ikke vil... vi støtter os så meget, som de har gjort hidtil, og hvis de kan trække deres støtte tilbage, som det har været tilfældet med Ukraine i hvert fald i en lille uge, kan vi så egentlig bygge vores oprustning på amerikansk grej, og hvis ikke, kan vi så selv lave grejet til det samme niveau, som de kunne, og dermed få den samme sikkerhed for det samme antal kroner eller euro eller pund, som vi kunne ved at købe amerikansk.
Og det her, det bliver en geopol, der vælter sig i pointer. Lad os prøve at trække dem hårdt op til at starte med, og så skal vi nok uddybe dem. Men for det første, Europa har mere end 26% af verdens våbeneksport. Så der foretages en masse produktion og forskning i Europa. Så har vi produktionskæder, der går på tværs af stater og regioner, og det er et centralt problem, ikke? Altså, danske Therma leverer jo... komponenter til den amerikanske F-35. Så hvis man trækker stikket et sted, hvordan går det hen og ser ud for våbenproduktion generelt set? Så havde vi Draghi-rapporten, som vi tidligere har lavet en udsendelse om, altså den her rapport om, hvordan skal Europa udvikle sig, hvordan skal man have større konkurrenceevne. Og hvor Draghi-rapporten måske var sådan en rapport, man risikerede bare komme hen og ligge i støvet sammen med alle de andre rapporter, så nogle af de ting, den har peget på, er virkelig noget, der peger fremad mod, hvordan laver Europa en større selvstændighed på det her område. Den fjerde point er, at der er masser af store våbensystemer, der produceres i Europa. Altså det er ikke kun komponenter, der produceres, men det er også store våbensystemer som kampvogne og kampfly osv. Og så har vi, at civile er dybt afhængige, og det er militæret også af kommunikationslinjer, der i høj grad er på amerikanske hænder, men som civile så er vi jo mest af alt afhængige af Metas platform, af X osv. Og så til sidst, den vigtigste pointe, som vi nok kommer til at dykke ned i til sidst i den her podcast, det er diskussionen er, findes der en kill switch eller ej? Er der simpelthen en stor rød knap på, som den amerikanske præsident kan trykke på, og så stopper alle våbensystemer i Europa med at fungere? Så vi har rigeligt at tale om i dag.
Men skal vi ikke starte med pengene?
Jo.
Fordi statsministeren har sagt køb, 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 hvilket for øvrigt har givet genlyd i den europæiske debat og placeret Danmark ikke bare som dem, der bidrager mest per capita til Ukraine, men i høj grad også som nogen, der er villige til at læne sig ind i den her dagsorden. Og det er ligesom sikkerhedspolitikken i det her indkøb. Men når man siger køb, 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 så har man jo også brug for penge, penge, penge. Og det, som de europæiske stats- og regeringschefer nu har besluttet, det er jo i virkeligheden at give sig selv en kæmpemæssig kassekredit. Man kan få lov til at overskride budgetgrænserne i stabiliseringspakten, hvis det bare er forsvar, man bruger pengene til. Man kan låne pengene i EU. Man har i det hele taget ikke nogen undskyldning for ikke at investere i sit forsvar. Så jeg tænker meget, at den europæiske debat har bevæget sig fra, at europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik, det handlede om, hvordan det skulle organiseres. det handlede om integration, det handlede om, om man skulle have flertalsafgørelser i rådet og alt sådan noget. Og der ser det ud som om, at de europæiske ledere har fundet ud af, at hvis de gik den vej, så kunne de sidde og snakke om det hele tiden. Nu gik de så over den anden grøft og sagde, vi køber ind hver for sig, og så finder vi ud af, hvordan vi bruger det bagefter. Og en del af grunden til det er selvfølgelig også, at briterne ikke sidder med ved bordet i Bruxelles længere, så, og da de nok ikke helt kan undværes i den her snak, så var det jo nødvendigt at fokusere på at købe, snarere end på at beslutte stemmevægt.
Og noget, som jeg ikke har nået at putte ind i vores manuskript for i dag, men som når du beskriver det på den her måde, vigtigt at sige til vores lytter, det er, at der var en meget vigtig beslutning i Europaparlamentet her forleden dag, hvor det var sådan så, at Europaparlamentet vedtog, at man kunne gå i en retning, der hed, at man skaber en europæisk søjle i NATO. Og det betyder, at Europaparlamentet med et ret markant flertal sagde, fordi der kommer om et øjeblik en hvidbog på forsvarsområdet, at man ikke i virkeligheden skal bygge en Europa her. Af alle de her tanker om et europæisk forsvar, der vil man ikke lave en særlig EU-forsvar, men man vil prøve at lave løsningerne inde i NATO. Og det synes jeg i virkeligheden er en meget, meget vigtig ting, fordi det har en masse at gøre med, hvordan bliver pengene lagt. Det har også noget at gøre med, at så kan vi sørge for, at både tyrkere og briter er med til denne her leg, og vi kan måske endda undgå problemer med Irland og Østrig, som jo ellers gerne står og leger hellige neutrale midt i en verdenskonflikt.
Men det rejser jo så også spørgsmålet, hvis vi nu investerer alle de her penge,
ja.
Hvad får vi så ud af det? Altså formentlig nogle kampvogne og nogle kampfly og nogle fregatter, men kan det være en måde at drive økonomisk vækst på i Europa?
Og det sad vi jo begge to febrilsk og ledte efter forskningsartikler, der kunne belyse. Og Rand har jo lavet, som du så fint fandt frem, og nu er det så mig, der tager pointen. Men de havde jo lavet en undersøgelse af det. Og jeg vil gerne have lov til at citere deres konklusion for lytterne, fordi så vil de opdage, hvor svært det er det her. The Defense and Peace Economics Literature has produced a large number of studies on the relationship between defense spending and economic growth, but has not yet reached agreement on whether the relationship is positive, negative, or near zero.
Og det er faktisk lidt sjov på sin egen sådan lidt nørdede måde, ikke?
Det er en ret vild konklusion at komme med og sige, det er vi faktisk ikke i stand til at sige.
Nej,
på basis af den forskning, der er. Og der vil være mange, der sikkert stiller sig op og holder på den ene, den anden eller den tredje, men deres ret minutiøse gennemgang af den eksisterende litteratur på området siger dem, vi har faktisk ikke noget rimeligt udfald på det her.
Men måske kunne vi lige skitsere, hvad argumenterne er, så kan vi jo altid finde ud af, om de er rigtige eller forkerte. Det argumentet for, at det driver økonomisk vækst, det er at sige, jamen, prøv at høre, vi investerer i nye teknologier, vi sætter folk i arbejde, det genererer vækst, og selvfølgelig også skatteindtægter og eksportindtægter og sådan noget. Så ja, lad os bare pille nogle penge i forsvaret, så får vi militær keynesianisme ud af det. Modargumentet, det er så at sige, at de penge går for alt muligt andet, og det kan godt være, at de ikke bliver investeret på den mest rationelle måde, hvis man brugte de penge på at investere i udvikling af AI, i stedet for i udvikling af kampvogne, så vil man fremme økonomisk vækst på en bedre måde. Ja, de der mennesker, der bliver ansat, det er jo selvfølgelig meget fint, men prøv at se på demografien. Vi har faktisk brug for, at de mennesker, de skal arbejde i, som, i produktion eller i børnehaver i stedet for, så der er det økonomer vil kalde en crowding out effekt her. Så det går ikke. Og så kan man sige, nul argumenter, det ligger så midt imellem, at de to ting udligner hinanden. Mm-hmm. Så der er på den ene side og på den anden side.
Ja, og så skal vi nok sige, at det her det er jo et amerikansk studie for den amerikanske tænketank Rand. Og de er jo blandt andet også ind og se på, at den amerikanske infrastruktur halter langt bagefter. Så de har ligesom nogle forbehold, der hedder, jamen altså så får man ikke bygget nok motorveje eller nye jernbaneforbindelser i USA. Og der er USA altså lidt mere bagud, end vi er, og de har også et lidt anderledes underskud på statsbudgettet, end hvad vi har i Danmark. Og det gør måske, Mikkel, at jeg skal spille bolden over til dig, fordi du har været med i en minikommission om hvordan vi får det her til at fungere økonomisk. Og kunne du ikke prøve at få lytterne med på, hvad det er, I kommer med? fordi jeg synes, det er nogle meget vigtige tal, I når frem til der.
Jo, og vi forholder os jo så i virkeligheden ikke til makroøkonomisk vækst, altså væk fra hele samfundet. Vi forholder os til statsfinanserne, og sammen med Thomas Græs og Lars Christensen, så har jeg altså sat mig ned og kigget på, hvordan vi kunne afskrække Rusland, og hvad det ville koste. Og vores regnestykke er cirka som følger. Jeg må nok sige, det er nok mest Lars og Thomas, der har regnet. Men jeg har i hvert fald kigget på, mens de gjorde det. At hvis vi nu siger, at Rusland har et givet forsvarsbudget over de næste 25 år. Hvis vi ser på, at Rusland, som vi også har snakket om her i Geopol, har tænkt sig at opbygge en ny hær. Og vi forventer, at deres forsvarsbudget vil ligge på cirka det niveau, det har gjort de sidste år, også for Ukraine. Så når vi et tal. Det tal, det er meget, meget højt, men det er alligevel ikke højere, end at Danmark sammen med nogle allierede vil kunne have præcis det samme forsvarsbudget. Så hvis vi nu siger, at vi lægger det danske forsvarsbudget, som vi forventer, det bliver, efter de ting, som Finansministeriet skriver om det, og det kan jo godt være, at det bliver en smule højere, hvis vi også samtidig ser, hvad en række af vores nabolande bruger.
Og det er det samlet set de fem skandinaviske lande. Det er Polen, Estland, Letland, Litauen, er det rigtigt?
Præcis.
Fanget mig?
Så det er lande i Østersøsområdet, der vil have en fælles interesse i at støtte hinanden, fordi vi boede det samme sted.
Ja.
Hvis vi lægger det sammen, over de næste 25 år, tager højde for OECD's projektioner af de her landes økonomiske vækst, så kan vi bruge 3,4% af bruttonationalproduktet, og så har vi det samme forsvarsbudget, som Rusland har. Og nu kan man jo ikke kun udregne afskrækkelse i, om man har et budget, der er lige så stort som det andet. Det ved vi godt. Men det, vi jo prøver at vise her, det er, at Rusland kan bruge de her penge til alt, hvad der har det med forsvar at gøre. Det betyder også dem, der skal stå vagt på grænsen til Kina og andre steder. Men der kan den her gruppe lande, uden hjælp fra europæiske stormagter, mønstre noget, der ligner. Og ja, det fortæller os nogle ting, men jeg synes først og fremmest, det fortæller os, at det her, det ikke er et uoverskueligt projekt.
Fordi ja, det er ikke velfærdsstatens sammenbrud.
Nej, fordi det er jo så en anden pointe. Så går vi så videre og siger, okay, hvis man skal bruge 3,4% af bruttonationalproduktet, hvor finder vi så de penge? Og når man regner lidt på det, så ville vi kunne låne dem, uden at det belastede de offentlige finanser yderligere. Så der var ikke nogen grund til en krigsskat. Der er ikke nogen grund til, at vi lukker skolerne og børnehaverne og aldrig bygger en ny vej. Vi kan faktisk godt, hvis vi holder det på det her niveau, så både øge vores forsvar markant, men så også sikre, at vi kan afskrække Rusland. Og det kan jo så godt være, at vi skal over 3,4% i nogle år for at nå op på det rigtige niveau. Det vil jeg tro, Danmark kom. Men det gør det jo i virkeligheden kun lettere. Lad os så sige, at vi så når ned på 3 eller 2,9 lidt længere hen i processen, jamen så bliver det jo alt andet lige billigere. Grundpointen i det her er, at det er astronomiske beløb, vi skal op og bruge. Men vi har faktisk nogle rige samfund. Vi har en stat, der i forvejen bruger ret mange penge. Så det kan godt lade sig gøre.
Det kan godt lade sig gøre. Jamen, skal vi så ikke kigge på, hvad det er, at man har brugt penge på indtil videre, for ligesom at få lidt en dimension ind i nogle af de her ting. Og i Stockholm ligger der jo CIPRIS, som laver nogle meget, meget anerkendte undersøgelser af våbensalg, og hvem der køber hvad, og både analyserer import og eksport. Og hvis vi prøver at gribe fat i nogle af tallene her, altså så, og de laver det i nogle periodiseringer, og det er fra 2015 til 2019, fra 2020 til 2024. Så kigger de lidt på, hvad er forandringerne der imellem. Ikke? Og der er det altså sådan, så den europæiske våbenimport, den voksede med 155% i den periode.
Og det er så Ukraines import, der driver det meste af. Det går jeg ud fra.
Der er de altså... Jeg tror, at det er uden Ukraine, når jeg kigger på
så det. Ja, men noget af det er vel Jeg tænker, hvis Danmark har købt et artillerisystem, som vi giver videre til Ukraine,
altså, der så opstår jo alt muligt fnider der, og det må man ligesom prøve at rense. Men det, der er det interessante, det er, altså, udover Europa importerer våben, så står USA i dag for 43% af verdens våbeneksport, og Ruslands våbeneksport er faldet med 64%, og der er jo to ting, der gør sig gældende. Det ene er, at de skal selv bruge de der forbandede våben, men også, at Rusland bliver isoleret. Man tør ikke stole på at have russiske våben. Ikke?
Jo, og så må der være nogle sanktioner, der også...
Så er der nogle sanktioner, som ligesom må ramme rimelig hårdt. Ikke? Hvis vi så kigger på, hvem er det så egentlig, det er, der står for hovedeksporten af våben i verden? Jamen altså USA med 43%, så har vi Frankrig med 9,6%, altså den franske forsvarsindustri er meget stor. Vi har Rusland med 7,8%, Kina med 5,9%, og så kommer Tyskland med 5,6%, Italien med 4,8%, og der vil jeg sige, der bliver jeg selv overrasket over, at de italienske tal var så store, men det må blandt andet være nogle af deres skibsprojekter, der må tale ind her, og det må være noget med, ja... kampvogne og fly.
Jo, og så har i Italien jo blandt andet i samarbejde med Frankrig en række højteknologiske forsvarsvirksomheder her, så det undrer mig egentlig så ikke. Jeg tror også, man skal, altså der, de der tal, fordi at når man sælger sådan nogle våbensystemer, så er det så mange penge på en gang, at tit når man bare ser det på, i et enkelt år eller en relativt kort periode af år, så kan der være ret store svingninger.
Og som du også sagde, jamen, altså de går sammen i konsortier, så om det er det italienske eller et fransk våben. Det kan,
ja.
Og det er jo virkelig også noget, der er problemet, når vi taler om vores afhængighed. Nemlig, det her våbensystem, er det fransk, eller tysk, eller engelsk, eller amerikansk, eller det svensk-amerikansk, som nogen af dem er, eller hvordan? Storbritannien står for 3,6%, og Israel for 3,1%. Og så kommer Spanien igen med 3%, og så Sydkorea med 2,2%. Det gør, at i top 10 andelen af våbeneksport, der ligger Europa med 26,6% af al våbeneksport i verden. Det gør, der må være europæiske våbensystemer, som vi kan vælge at købe i stedet for amerikanske, i stedet for koreanske, og derved skabe en regional afhængighed, men en uafhængighed af USA, eller hvem det nu måtte være, at vi frygter i den givende situation.
Så hvis min pointe før var, vi har råd til at købe den, så er din pointe nu, at der også er noget at købe, hvis man vil købe europæisk i stedet for amerikansk.
Nemlig, ikke? Og nu, jeg har lavet et helt håbløst dokument her som oplæg til vores podcast, fordi jeg begyndte sådan lørdag.
Det er ikke håbløst, det er langt og grundigt.
Det er meget langt og grundigt. Der gik, der blev ikke lige ryddet ud i det her og killed en masse darlings, men
det jo, hvordan kan man dræbe en liste af havbitser?
Jamen, det
er jo svært, Lars.
Det er det, men altså, hvis vi nu bare prøver at kigge på, at der er jo nogle ting, som ukrainerne har vist os i løbet af deres treårige krig, at man har brug for. Og det er jo kampvogne, det er fly, det er jord- til luftforsvarssystemer, det er artilleri på forskellige vis. Og noget af det artilleri, der minder mest af alt af det, som ukrainerne gerne vil have, det står faktisk i Brasilien, og brasilianerne vil ikke sælge det til europæere eller til Ukraine. Så det må vi ligesom udelukke, og så må vi så kigge på, hvad har vi så selv i Europa? Og vi taler selvkørende haubitser, og det er altså et kanonsystem 155 mm. Så har svenskerne Archer, og Tyskland har PZH 2000, og det franske César, som Danmark jo købte oprindeligt. Så er der det sydkoreanske K9 Thunder, som nu bliver bygget i Polen.
Altså må jeg bare sige, at jeg synes K9 Thunder, det er virkelig, det, på navnet alene, synes jeg, vi kommer langt.
Ja. Og så har vi Tjekkiet, Slovakiet producerer noget. Så der er altså en hel del selvkørende, og så er der det trukne, mere klassisk haubitser, der laver Sverige Archeren, og Storbritannien laver M777 i samarbejde med amerikanerne. Så det er lidt ligesom, kan man få fat i det, eller hvordan og hvorledes, ikke? Så
pointen,
der er masser.
Ja, pointen med listen er, at der er masser at købe, ikke?
Der er sindssygt meget at købe, og der er, hvis vi går til kampvogne, og det er jo så noget af det, som Draghi påpegede i hans rapport, der produceres, jeg mener, det er 13 eller 14 forskellige kampvogne i Europa. Og det er jo selvfølgelig for mange forskellige typer.
Men det er et lidt pudset tal, for i virkeligheden er kampvogne vel tættere på at være noget, hvor der egentlig bliver produceret relativt få modeller. Blandt andet fordi tyskerne står for at producere de fleste af dem. Altså det tyske Leopard 2 kampvogn, som også Danmark kører med, er jo sådan et af standardvåbnene på det kontinentale Europa.
Yes.
Britterne har så produceret deres egen Challenger, men den nyeste version af den skal i virkeligheden også laves af regnmetal.
Nemlig.
Så jeg så en nyhed. Og Lars, det kan være, at det faktisk var dig, der sendte den til mig, som sagde, at Rheinmetall overvejede at overtage en tom folkevognsfabrik,
ja.
Fordi at de kunne så bruge den til at producere lidt noget andet end folkevogne, nemlig kampvogne.
Ja, og der er det jo altså, der er der jo noget dybt fascinerende og foruroligende, nemlig at sammenbruddet af den tyske bilindustri gør, at der er samlehaller og fabriksarbejdere, der bliver ledige, som hvis man giver dem omskoling og ombygning, jo kan kanaliseres over i våbenproduktion. Og det er sådan måske i virkeligheden et af de elementer, der er lidt overset i hele den her debat, fordi vi taler jo alle sammen om, hvor får vi fat i de dygtige medarbejdere eller sådan noget. Men der er jo faktisk industrier, der omlægges eller lukkes ned i Europa lige nu, fordi at man ikke har fulgt med tiden. Men disse fabriksarbejdere kan jo omskoles og uddannes til at lave moderne militærudstyr.
Jo, og så kan man komme lidt tættere på at få nogle stordriftsfordele, som er det, der i virkeligheden løfter prisen på meget militær materiel, og også gør det tager så lang tid at lave. Mm. I virkeligheden, sådan som jeg forstår det, så bliver sådan en Leopard 2 kampvogn næsten håndsamlet, fordi man laver så få af dem, så der er ikke sådan et langt samlebånd, hvor der bare kører kampvogne på. Og prøv at forestille dig, hvis man lavede familiebiler på den måde, ikke? Så ville de jo også koste, jeg ved ikke hvad, og det ville tage, jeg ved ikke, hvor lang tid at lave.
Ja.
Så hvis man har en større volumen, så kan man lave dem på en helt anden måde, i et helt andet tempo, og til en helt anden pris. Og jo mere af den der produktion, som bliver enten, og som bliver omkring de tyske Leopard-kampvogne, og så producerer franskmændene stadigvæk deres Leclerc-kampvogn selv, og der er nogle andre kampvogne, der bliver produceret rundt omkring. Blandt andet polakkerne, der producerer amerikanske kampvogne på licens.
Og som skal til at producere sydkoreanske kampvogne på licens.
Ja. Jamen, men så er der et andet miljø. Jeg tror også, det er dumt kun at lave én kampvogn, fordi hvis det nu viser sig, at man har lavet et dårligt design der, så hænger man ligesom på den, selvom man overlader det til tyskerne.
Ja.
Så synes jeg måske egentlig ikke, det er så slemt, hvis vi tager højde for, at der bare skal købes rigtig mange flere.
Og på samme vis har vi jord til luftforsvarssystemer, som findes både i kort og mellemlang og lang rækkevidde, hvor vi har en række europæiske systemer, som står og banker på døren og siger, vi vil gerne ind på det her marked, og vi har et produkt, som er rigtig godt. Men hvor vi måske har haft større tendens til at købe amerikansk, fordi vi også troede, at vi købte en sikkerhedsgaranti ved at købe i USA. Men det må man sige, det har man nok i virkeligheden i dag i Europa erkendt eller sagt, at den tror vi ikke på. Men Mikkel, hvis vi så hopper videre fra min lange, fine liste til sådan noget med, kan vi ændre vores kommunikations- og efterretningsafhængighed af USA? Fordi det er vel i virkeligheden der, hvor nogen måske vil sige, det er der, hvor skoen rigtig trykker, ikke?
Altså. Jo, og det var jo det, der det tydeligt blev illustreret, da amerikanerne lukkede for deres efterretningsdeling med ukrainerne, selvom jeg nu stadigvæk ikke er helt 100% overbevist om, hvor stor den lukren faktisk var, så illustrerede det jo, hvor afhængig man kan være det. Og ved du hvad, jeg stusser lidt over ordet afhængig, fordi det får det til at lyde som om, at amerikanerne er de eneste, der producerer efterretning i verden.
Ja.
Og det er jo ikke sådan, det forholder sig. Det er vel mere, det ord, jeg vil egentlig lede efter, det var vel deling.
Ja, fordi, og det synes jeg er et vigtigt pointe for os alle sammen, fordi vi ved jo, at efterretningsvirksomhed er jo en handel med viden. Og vi ved jo, at i kraft af den tidligere departementschef i Forsvarsministeriet jo gik ud og røbede nogle ting. Han er ikke dømt, fordi at det vil røbe endnu flere hemmeligheder, hvis hans retssag skulle føres. Men altså i kraft af nogle af de ting, han har sagt, og nogle af de ting, som Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen sagde offentligt, så ved vi jo, at der er foregået en efterretningsdeling imellem Danmark og USA på et kabelaflytningssamarbejde. Og det kan vi jo så sige her højt og inderligt, fordi at det er der jo nogen, der har røbet. Men det viser jo altså også, at amerikanerne har brug for os.
Ja, jeg synes, det er vigtigt at pointe til, at det vi siger, det er, at der er nogen, der siger, at det er sket. Vi siger ikke, at sådan et samarbejde finder sted.
Nej, ja, vi vil hverken af- eller bekræfte det, men der er nogen, der har sagt det.
Præcis. Og det er jo så, overfladen af et isbjerg af samarbejde mellem de vestlige lande, som er tættest mellem Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand og USA, der har det såkaldte Five Eyes samarbejde, hvor de deler meget. Og så deler man i NATO, og man deler i EU, og man deler landene imellem.
Og det var Nine Eyes, som Danmark er en del af, altså som er de der Five Eyes plus blandt andet Danmark.
Mm.
Så der er en stor deling der, og lige nu taler man bare, så lytterne bliver endnu mere forvirret om et foreje, der er under udvikling, fordi at Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand er bekymret over at dele efterretninger med USA, hvor at der i efterretningsmiljøet nu er blevet indsat republikanske politikere, der måske sympatiserer med Rusland. Og det er jo faktisk en vældig svækkelse af det amerikanske efterretningsmiljø, fordi kanadier og New Zealander er helt sikkert får fat i nogle oplysninger om Kina, som amerikanerne meget gerne ville have.
Jo, og nu kunne det jo godt lyde som om, at før Trump, så var efterretningssamarbejde sådan noget, hvor alle mødtes og viste alle hemmeligheder, de nogensinde havde til hinanden, og så dansede de derudaf med hinanden i hånden. Ikke? Men sagen er jo, at selv i vestlige efterretningstjenester, der er det, som du siger, det er en handel, det er noget for noget. Men det, der er selvfølgelig også ting, man ikke viser hinanden. Og der har jo været WikiLeaks, som i hvert fald påstod at bevise, at nogle gange spionerer man jo også lidt mod hinanden. Ja. Og det deler man jo nok ikke. Det er vigtigt, ja. Men det, man skal lade være med at tro, at vi er gået fra en tilstand af fuldstændig samarbejde til noget andet. Det har altid været langt mere mudret end som så.
Ja. Men hvis vi så kigger på det tekniske, jamen altså, så kan vi så sige, jamen, der er en stor frygt for, hvad gør man, hvis Elon Musk og Trump trækker stikket på Starlink? Kan man så...
Og hvad er det nu, Starlink laver, Lars?
Starlink sørger for, at du ikke er ledningsbaseret i din opkobling til internettet, men at du benytter dig af satellitkommunikation.
Så det er sådan nogle lavt hængende satellitter, ikke?
Jo, hvor at du har nogle håndbårende afsender- og modtagerstationer, som du har med dig. Jamen, det kan jeg afløse af for eksempel det franske Eutelsat, og der er det jo helt klart, at i det øjeblik, at der er nogen, der ser, der er ved at opstå et marked her, så vil vi helt sikkert meget hurtigt se tilsvarende tjenester blive udbudt, sådan så at du står med flere forskellige valgmuligheder, og enhver regering bør jo så overveje, skal vi ikke have to systemer, sådan så at hvis det ene ryger ud, så kan du have det andet. Altså, det er i hvert fald en mulighed. Ikke?
Elon Musk og den polske udenrigsminister, de var jo i et mindre Twitter-skænderi på det her, fordi det er polakkerne, der betaler Musks Starlink for at bidrage til Ukraine. Ja. Og den polske udenrigsminister var så ude efter at Trump, det var måske en meget interessant fortalelse, efter at Elon Musk havde, lavet en af sine tirader på X, så sagde den polske udenrigsminister, kan du bare købe noget andet? Ja. Og det skulle han så ikke have sagt ifølge Elon Musk, men det siger jo også noget om, at ja, de her kapaciteter er noget amerikanerne primært har, men de er ikke unikke.
Nej. Og hvis vi så går videre til noget andet, som man bruger meget i efterretningsindhentning og overvågning, nemlig overvågningsfly, efterretningsfly, altså der har Storbritannien det fly, der hedder RC-135W River Joint, som er et virkelig avanceret elektronisk overvågnings- og efterretningsfly med en 30-mands besætning, som laver efterretningsindhentninger på elektronisk efterretning og signal efterretning. Det har det problem, det er baseret på en Boeing C-135, 30. Så det er lidt sådan, kan man så gøre det på en anden måde? I hvert fald så har Sverige jo Saab S100D Argus, som også laver efterretnings- og indhentning og radarsystemer. Altså de laver i virkeligheden sådan noget, som minder lidt om en AWACS. De der store fly med en tallerken på, som man kan se. Ikke? Så det kan man bruge til at detektere fly og missiler på lang afstand. Så jeg vil bare sige, der er rigtig mange systemer derude, der er også europæiske satellitter, og det kan jo være, at det her også så sætter gang i hele det europæiske rumfartsprogram, altså fordi at vi ikke tør stole på hverken russere eller amerikanere til at sende vores ting op, så vi må i endnu højere grad have vores egne satellitsystemer og egne opsættelsesfaciliteter.
Og nu om stunder er meget af sådan noget jo her kommercielt.
Ja.
Altså det kan godt være, at Ukraine fik blokket deres adgang til amerikanske efterretningssatellitbilleder, men de har stadigvæk lov til at købe dem hos et privat firma, som, hvis man skal tro artikler i internationale medier, muligvis også sælger til russerne. Men det er så et andet spørgsmål. Ja. Så altså, hvad der i 60'erne var sådan en fuldstændig unik teknologi, som kun stormagterne havde, og måske internet i Norge, næsten kun USA, så er det efterhånden noget, der er spredt ud til, at folk kan købe de her satellitbilleder, hvis de vil betale for det.
Ja, og rigtig meget det, hvis man, altså særligt på Twitter, er der jo rigtig mange, eller X, som det hedder, undskyld mig, rigtig mange open source analytikere, som går ud og bruger de her åbne ting til at fortælle os, hvor mange russiske kampvogne er der i et givet område. Altså, der er enormt meget, man der kan få hjælp af. Så er der så et andet område, Mikkel, det er jo det der med kunstig intelligens, fordi der er det jo lidt sådan der, det er jo en vigtig komponent i nogle af de her ting. Altså, så der er lidt sådan, jamen, kan vi, hvad har vi egentlig der? Kan vi få fat i nogle ting? Og umiddelbart så siger jeg, ja, det kan vi godt.
Jo, fordi altså, kineserne har jo bevist, at de kunne lave deres egen chatbot. Den franskmændene har jo lavet deres egen også. Og det er jo så de offentligt tilgængelige. Meget af det, som kunstig intelligens bliver brugt til i lukkede militære eller efterretningsmæssige systemer, det er jo sådan nogle systemer, der skal vise generalerne, hvor styrkerne står på jorden, og hvor meget ammunition de har brugt, og hvordan de skal rykke rundt. Og mange af de her systemer er jo selvfølgelig også amerikanske.
Mm.
Men jo også nogle systemer, som når de bliver solgt til til nogle væbnede styrker, eller en regering, eller en efterretningstjeneste, så bliver de jo også formet af de her folk selv. Jeg tror, den del er vigtig. Men det er vel også noget, som man relativt hurtigt kan erstatte, også med systemer, man virkelig har købt i USA, og så begynder at prøve at hegne dem ind på en måde.
Ja, altså kineserne kom jo lige pludselig med en meget billig kunstig intelligens chatrobot, ikke? Og den franske Le Chat. Og hvis vi kigger lidt på de tal, som EU-kommissionen har talt om, jamen altså, så står USA for 25-30% af forskningen, Kina 20-25%, og Europa med 15-20%. Men hvis vi går til Draghi-rapporten, så er det jo noget af det, han peger på.
Mm.
Kan I se at komme i sving med de her ting? Ikke? Og han har altså de der tre pointer, at Europa skal markant ændre sin kollektive indsats for at ændre innovationskløften imellem USA og Kina. Ikke? Så har jeg noget med dekarbonisering. Lad os springe op og ned på det, men så er der så, vi skal øge vores sikkerhed og reducere afhængigheden. Og der tror jeg, at bekymringen for, er kunstig intelligens noget, som USA ejer, eller noget, som Kina ejer, alle de her innovative ting, kommunikationsområdet, det er noget af det, hvor EU faktisk kan træde til, både ved at levere milliarder ind i forskning,
mm-hmm.
men så også gøre noget af det, som Elon Musk ikke kan lide, lave reguleringer på området. Og normalt er jeg ikke glad for EU's reguleringer, og det har jeg jo sparket lidt til undervejs, men jeg synes, at det er lidt interessant, at der kan det måske faktisk være, at man kan bruge det til at sørge for, at der bliver ens platforme i EU, som kan bruges på tværs af EU-staterne, og derved gør det nemmere måske i virkeligheden at arbejde og forske med de her projekter.
Nå Lars, nu er vi nået til den del af Geopol, som jeg har glædet mig til. Killswitchen.
Nemlig.
Kan man i en eller anden, jeg forestiller mig en killer i USA, og man går ned ad sådan en lang gang, og man åbner en dør, og derinde er der et rum med en stor rød knap på, og så trykker man på den, og så stopper alle F-35 fly, der ikke er amerikanske, med at flyve. Findes det rum, findes den knap?
Det kommer ind på, hvor meget konspirationsteoretiker man er, og det vil jeg sige på den, og det siger jeg på den måde, fordi jeg mener ikke endnu, at jeg er stødt på nogen, der med bare rimelighed har kunnet sige til mig, at den findes ud fra en faktabaseret tilgang. Det, som nogen påpeger, hvis man graver i nogle af de internetfora, der er for eksempel flyentusiaster eller folk, der ved meget om missiler, så det, de peger på, det er to ting. Og det ene, det er opdateringer. Har du adgang til de rigtige opdateringer?
Så ligesom min Mac løbende for opdateringer?
Ligesom din Mac eller din mobiltelefon? Ja.
Ja.
Og kan amerikanerne stoppe for, at du får de nyeste opdateringer? Fordi så vil dit fly langsomt blive forældet.
Og nemmere at hacke, hvis man nu
og nemmere at hacke, hvis du er modstander.
Mm.
Det er den ene del. Og det kan meget vel være, at de kan gøre det. Den anden del, som jeg ganske ærligt må indrømme, det er simpelthen ikke teknologividende nok til, men det er, at nogle af flyfolkene taler om, at der er protokoller, som du laver, når du for eksempel skal lave procedurer for, hvordan at du kæmper i luften. Og at der er blandt andet Italien gået i gang med at udvikle deres egne protokoller, så de er uafhængige af, hvad amerikanerne leverer ind til dem, så at når du kan se et fjendtligt fly på 110 km afstand, så skal du dreje 2 grader til højre, og du får det som en protokol fra amerikanerne, til at de åbenbart selv ønsker at lave det som protokoller.
For ellers er man så ved modstanderen præcis, hvad det er, man vil gøre. Fordi, men på den anden side gælder det vel også den anden vej, for den protokol bruger det amerikanske flyvåben også, så det kan man sådan set godt lidt.
Ikke? Og her går vi ikke ud fra, at amerikanske og italienske kampfly kommer i krig med hinanden, men at der måske kunne være nogen, der fortalte en modstander, hvad det var, der kunne være interessant at gøre. Og der er vi altså ude i noget, der er så specialiseret, at der tør simpelthen ikke lægge hovedet på blokken. Der er jo så nogen, der drømmer om, at der er jo de her, jeg ved ikke, hvor er det 2 eller 8 millioner kodelinjer, der er inde i F-35. Altså det er jo abnorme tal, vi taler om. Er der så deri blevet lagt en eller anden form for kill switch ind? Og jeg vil sige, jeg vil være nervøs for at lægge en kill switch ind, fordi hvis man nu er amerikaner, og der er så nogen, der gør det, så er det jo ikke sikkert, at det kun er europæiske fly, der går ud over. Det kunne jo også være amerikanske.
Nej, vi ved alle sammen, hvad der sker, hvis man programmerer et eller andet med muligheden for, at det skal gå i stykker. Det er jo nok, altså lige pludselig er der 2 kodelinjer, der møder hinanden på en ubehagelig måde. Det har jeg svært ved at forestille mig. Jeg synes, når man møder amerikansk forsvarsindustri, så er det heller ikke helt den måde, de gør forretning på. Altså F-35-flyet for eksempel, det er jo et internationalt konsortium. Therma i Danmark har lavet noget af flyet, en hollandsk virksomhed har lavet noget andet, en britisk, en tredje osv. Og have sådan en eller anden kæmpestor sammensværgelse inde i midten af det, det har jeg en lille smule svært ved at se. Men grundpointen er jo sådan set god nok, at hvis USA ikke synes, at der er et våbensystem, som Europa skulle bruge, så har de jo 2 muligheder for at stoppe det. Det ene er, at som en del af de betingelser, man har købt det derunder, det er ligesom, at man skal bruge det med nogle fjender, vi er enige om, er vores fjender. Så der er sådan en juridisk måde at forhindre den her brug på. Og så er der den teknologiske. Og man kan sige, du har beskrevet enten, om det er den lange eller den korte vej, ikke? At hvis man stopper vedligehold og opdateringer og sådan noget, så er der jo en grænse for, hvor lang tid det her fly, eller hvad det nu ellers er, fungerer. Og så er der selvfølgelig nogle mere hurtige veje, hvor hvis man nu forestiller sig, at USA virkelig, virkelig, virkelig ikke vil have, at man skulle bruge det her, så kender de selvfølgelig systemet så godt. Så der er muligheder for at hacke det, eller hvad der ellers måtte være. Men jeg ved ikke, hvis vi lige træder et halvt skridt tilbage, så er det jo en relativt vild diskussion at sidde og have, hvorvidt at man kan stole på det militærmateriel, man har købt fra sin nærmeste allierede.
Jo, og det er jo den situation, som Donald Trump og nogle af hans få rådgivere har sat os i. Jeg synes i virkeligheden, det er meget sigende, at vi sidder med den diskussion. Og jeg havde Jeg havde frygtet rigtig meget fra Donald Trumps side, men jeg må indrømme, at jeg synes, at det er gået meget vildere til, end hvad jeg overhovedet på noget tidspunkt havde forestillet mig. Når jeg prøver at tale med amerikanske tænketanke, så rammes jeg af flere ting. Det ene er, at de ikke har lyst til at tale om det. Det andet er deres bekymring for, er der ikke nogen, der siger stop til Donald Trump? Altså, er der ikke nogen, der forklarer ham, hvad det er, han er i gang med at gøre? Og der er nogen der, der jo er bekymret for, jamen hvis det Donald Trump virkelig vil fokusere på, det er Asien og Kina særligt, tror han så, at han kan klare Kina alene? Fordi det siger den amerikanske flåde, det kan man ikke. Så altså, er der nogen til stede, der siger til Donald Trump, det du laver lige nu har kæmpe konsekvenser på kort, mellemlang og lang sigt?
Men overdriver vi så? Fordi hvis man nu vender argumentet om, så kan alt det her, vi har snakket om, det handler jo i virkeligheden om, hvor viklet ind i hinanden Europa og USA er. Og det har vi snakket om som en sårbarhed. Men man kunne også snakke om det som en ting, der ligesom cementerer alliancen. Altså, når alt virakken er overstået, så hænger vi stadigvæk så tæt sammen, så det i virkeligheden ikke giver nogen mening at sige, at det er slut, og vi bliver nødt til at producere vores ting selv, og alle de ting, vi lige har siddet og snakket om.
Jamen altså, det er jo klart, at det her, det guf for den europæiske forsvarsindustri på den måde, at de har et rigtig godt argument for Gud at sige, hør her, I bliver nødt til at købe europæisk. Men jeg tror faktisk, at Donald Trump har overskrevet en tærskel, som gør, at europæiske befolkninger og deres valgte politikere ikke længere stoler på USA. Helt firkantet sagt. Og selv hvis Donald Trump bliver stoppet i kongressen, hvad lige nu ikke ser ud til reelt at ske, altså der sker jo meget lidt, at så har han skadet amerikansk prestige på en måde, som slet ikke gør USA større, men gør USA mindre. Og selv hvis det lykkes ham at få russerne til at synes, at han er en fin fyr.
Hvad skal vi holde øje med, Lars?
Jeg synes, at vi skal holde øje med, hvad pokker der egentlig sker med den her våbenhvile i Ukraine på det her område. Har amerikanerne åbnet for våben igen? Har de åbnet for efterretninger igen? Var det her en tåbelig trussel?
En uges tåbelighed, og så blev det overstået igen.
Ja, altså er det det? Og hvad har det her for langsigtet effekt på europæiske militærindkøb? Altså, i Danmark har man jo, at vi er jo i gang med at skulle anskaffe jord-til-luft-forsvar. Israel er blevet skrevet ud af den regning, så vidt hvad vi kan se på medierne. Og nu står den så imellem en europæisk producent og en amerikansk producent. Ender danske politikere med at sige, at vi er simpelthen trætte af at købe amerikansk, og vi tør ikke købe amerikansk. Og får vi der, at danske politikere siger det videre til forsvaret, nu hvor forsvaret har fået meget større muligheder for bare at foretage...
I kan købe, hvad I vil, bare det er europæisk.
Ja, ikke? Jo. Altså, kommer vi simpelthen se det her afspejlser i danske våbenindkøb inden for de næste få måneder?
Og det er jo værd at huske på, at den diskussion er ikke ny. Altså diskussionen, om der endte med, at vi skulle købe F-35, den handlede dybest set også om det. Men det kan godt være, at argumenterne er lidt anderledes fordelt. Derfor vil jeg så egentlig også være lidt bekymret for, at når man køber sådan noget ind, så er det i virkeligheden ofte meget nemmere, både den offentlige debat og blandt politikere, at forholde sig til, hvor dimsen kommer fra, end hvad dimsen kan.
Ja.
Og det er jo sådan set vigtigst, hvad dimsen kan. Selvfølgelig er det også, som vi har diskuteret nu her, rimelig vigtigt, om dimsen så kan det, når man skal bruge den, fordi der ikke er nogen, der stopper en og trykker på den der store røde knap. Men det gælder jo for meget af sådan noget af det her materiel, at det skal man som end nok få til at virke. En pansret mandskabsvogn, den skal som end nok køre videre. Der er ikke nogen kill switch på den, vel? Kampfly er måske en lidt unik kapacitet, men så kan man jo også overveje, at man vil have flere forskellige typer eller sådan noget, ikke? Fordi lige så nervøse vi er for amerikanerne i den her uge, så tror jeg ikke, man skal særlig lang tid tilbage, før det vi snakkede om, det var, at man derfor pokker ikke skulle købe tysk militært materiel, for de ville jo ikke give ukrainerne lov til at bruge det, så det kunne man jo ikke give videre til, ikke? Så måske står vi bare ansigt til ansigt med skrøbeligheden i alt det her.
Det synes jeg er en rigtig god pointe. Jeg kommer i tanke om en pointe, imens vi sidder her og taler. Det er Elbit-sagen, altså anskaffelsen af israelsk artillerisystemer. Og der var der jo folk, der blev meget, meget forarvet over, at man ville eftermontere kommunikations- og GPS-udstyret. Og det var jo helt forkert. For det første så følte det de protokoller, der er i Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Men det viser måske i virkeligheden også, lad os få den gode kanon, og så eftermonterer vi det udstyr der på, som vi stoler på, at vi kan bruge den dag krigen er der.
Og så håber vi bare, at man har husket ikke at købe radioen i Kina, ikke?
Det er det.
Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så du kan få den nyeste episode af Geopol, når den kommer. Brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere, og del podcasten på SoMe, og skriv, hvad du synes om podcasten, så folk med en interesse for geopolitik har nemmere ved at finde den.